Přesně před 75 lety začalo slovenské národní povstání. Jak se během let měnila jeho interpretace? Proč povstalci nedokázali odolávat déle než 2 měsíce? A jak slovenské národní povstání vnímají Slováci v současnosti? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je slovenský velvyslanec v Praze, bývalý předseda strany Demokratické lavice a bývalý dlouholetý poslanec Národní rady Slovenské republiky Peter Weiss. Dobrý den, vítejte ve studiu.
Dobrý den, prajem, děkuji za pozvání.
Jak vnímají Slováci po 75 letech slovenské národní povstání?
Minulý rok a predminulý rok sa robili také rozsiahlejšie výskumy vnímania slovenského národného povstania. A keďže som na druhý krát ako poslanec spolu s kolegami presadil slovenské národné povstanie alebo vypuknutie slovenského národného povstania ako štátny sviatok Slovenskej republiky, tak som bol spokojný, pretože až 85% respondentov pokladalo to vystúpenie proti fašizmu za správnu vec. Iný výskum ukázal, že spomedzi tých štátnych sviatkov, ktoré máme, práve slovenské národné povstanie, tesne bolo pred, z hľadiska takej akceptovateľnosti, bolo pred osamostatnením Slovenskej republiky a nežnou revolúciou. Na druhej strane ale teraz bol zverejnený čerstvý výskum agentúry AKO, ktorá skúmala názory mladých ľudí od 15 do 20 rokov na vojnový slovenský štát, slovenské národné povstanie, slovenský holokaust, extrémizmus. A tam sa ukázalo, že u tejto generácie dochádza k takej úplnej ruptúre, ako prerušeniu poznatkovej kontinuity s tými predchádzajúcimi generáciami
v tom, že vôbec čo
vedia, čo vedia, čo vedia o slovenskom národnom povstaní. A samozrejme aj hodnotenie tej udalosti je také, že príliš veľa ľudí o nej vôbec nevie. A čo je ďalší taký zreteľahodný fakt, je, že táto skupina ľudí čerpá svoje informácie vlastne výhradne zo sociálnych sietí. Jednoducho štát, spoločenské organizácie, mimovládne organizácie nemajú iný priestor, ako týchto ľudí osloviť len prostredníctvom sociálnych sietí. Teda bude na jednej strane, teda trúfam si povedať, že to taký najakceptovanejší štátny sviatok. Prvýkrát sa pri príležitosti výročia Slovenského národného povstania uskutoční aj vojenská prehliadka v Banskej Bystrici. Tento sviatok je predmetom obrovskej pozornosti médií, čo ma teší. Ale na druhej strane musíme dbať o to, aby tá mladá generácia sa tiež chytila na tento štátny sviatok, lebo tvorí jednu z podstatných tradícií mladej demokratickej slovenskej samostatnej štátnosti.
Není to chyba slovenského školství? Učí sa dobře o slovenském národním povstání?
Ja počúvam podobné diskusie teraz, keď som tu v Čechách, o tom, ako vnímajú mladí Česi niektoré historické udalosti, koľko vedia. Teraz bolo aktuálne 51. výročie okupácie a tak ďalej. Takže je to podobný problém a nie je to, ako sa rozprávam aj s mojimi kolegami z iných členských krajín Európskej únie, nie je to iba špecificky náš problém. Bude treba nájsť odpovede na to, ako informovať mladú generáciu o našej vlastnej histórii, pretože to má aj širšie súvislosti. Ľudia, ktorí nepoznajú vlastnú históriu, potom sú vlastne istým spôsobom vo svete stratení.
Kdybyste vy, ako veľvyslanec Slovenska v Českej republice, měl teď mladé generaci na Slovensku v Čechách říct v několika větách, v čem je dôležité slovenské národní povstání?
Slovenské národné povstanie sa razantným spôsobom postavilo proti fašizmu, postavilo sa proti kolaborácii s Hitlerovou Tretiou ríšou, postavilo sa proti totalitnému vtedajšiemu režimu, ktorý bol postavený na vodcovskom princípe a vlastne zobral všetky nemecké rasové zákony a počas tej vojnovej Slovenskej republiky sa do koncentračných táborov deportovalo vyše 60 000 slovenských Židov, pričom vtedajšia vojnová Slovenská republika Tretej ríši za každého z nich ešte zaplatila 500 mariek. Teda slovenský holokaust je fakt, strašný morálny fakt a je súčasťou dedičstva tejto vojnovej Slovenskej republiky. A okrem toho, to Slovenské národné povstanie bolo prejavom odvahy. V tom titulku som si všimol, že si sa pýtali, prečo Slovenské národné povstanie odolávalo iba 61 dní. Ale bez toho, aby som nejakým spôsobom chcel haniť iné krajiny, ktoré sa stali predmetom okupácie. Koľko odolávalo Dánsko? Koľko odolávalo Francúzsko? Tí slovenskí vojaci a partizáni stáli proti pozuby ozbrojeným vojakom Wehrmacht, ktorí mali vojnovú skúsenosť, nemali ťažké zbrane a dokázali odolávať až 61 dní. To znamená, na to každý Slovák ako vlastenec môže byť hrdý, že sme mali takýchto statočných chlapcov. Teraz som čítal jeden článok, ktorý bol pozoruhodný. Spomienka nemeckého dôstojníka, ktorý s údivom konštatoval, ako je to vlastne možné, že vy ste si dovolili proti nám povstať. Vzhľadom na to, že Slovákov bolo vtedy tuším 2,7 milióna proti obrovskej pozuby ozbrojenej nemeckej ríši a hovoril to s úctou a rešpektom.
Ja bych sa k událostem Slovenského národního povstání vrátil detailněji za chvíli. Teď ešte k té mozaice toho, jak na Slovensku je to výročí vnímáno. Přidám jednu věc. Bratislavský primátor nedávno přišel s nápadem, že by chtěl letos na podzim přejmenovat část bratislavského náměstí Slovenského národního povstání na náměstí Nežné revoluce. Berete to jako znesvěcení odkazu Slovenského národního povstání?
Viete, už som bol svedkom toho, ako most Slovenského národného povstania po revolúcii sa premenoval na Nový most. A pred pár rokmi poslanci mestského zastupiteľstva to vrátili späť a znovu ho premenovali na most Slovenského národného povstania. Ja si myslím, že Nežná revolúcia nepotrebuje sa zviditeľnovať takým spôsobom, aby uberala z toho námestia Slovenského národného povstania, na ktorom sa tie novembrové protesty uskutočňovali. Myslím si, že sú v Bratislave ďalšie miesta, ktoré môžu sa stať námestiami Nežnej revolúcie.
A čekáte, že to prejmenovanie projde?
Je okolo toho veľká diskusia, podrobne ju nesledujem, ale vzhľadom na to, čo Slovenské národné povstanie znamenalo z hľadiska obetí, z hľadiska nasadenia ľudských životov. Myslím si, že s týmto odkazom by sa nemalo hazardovať a nejakým spôsobom by sa nemal spochybňovať.
Mimochodem, vy ste mluvil o vlastne nejznámejším bratislavském mostu, mostu Slovenského národního povstání. V roce 1993 byl prejmenován na Nový most. Jaké tehdy proto byly argumenty? Proč sa to stalo?
To bola ešte tá vlna reakcií na bývalý režim, kde sa znamienka plus premenili na znamienka minus. Vychádzalo sa z predpokladu, že všetko, k čomu dospela historiografia, vlastne treba prehodnotiť, prepísať, znovu prebádať a stratili sa také základné opory vo vnímaní našej národnej histórie. A to bol jeden z dôvodov, prečo v tej dobe relativizácie a najmä mytologizácie vojnovej Slovenskej republiky a jej prezidenta Jozefa Tisu som sa so svojimi kolegami poslancami rozhodol, že politickou odpoveďou na tieto nové mýty by malo byť práve uzákonenie Slovenského národného povstania ako štátneho sviatku. Pretože som bol presvedčený, že napriek všetkým tým deformáciám, účelovým interpretáciám, politickému ideologickému zneužívaniu za bývalého režimu, tá čistá podstata toho Slovenského národného povstania, to antifašistické vystúpenie, odvaha ľudí, boj Slovákov za svoju vlastnú slobodu, pridanie sa Slovenska k silám protifašistickej koalície, uznanie povstaleckej armády za súčasť ozbrojených síl protifašistickej koalície, to sú také veľké veci, že možno to ponúknuť slovenskej spoločnosti a že slovenská spoločnosť to bude akceptovať a ten 26-ročný vývoj, odkedy sme ten zákon presadili, mi dal chvala Bohu za pravdu.
Veľvyslanec Slovenskej republiky v Praze Peter Weiss je dnešním hostem 20 minút Radiožurnálu. Když říkáte o tom, nebo mluvíte o tom, jak po sametové revoluci nebo slovenské něžné revoluci se přistupovalo ke slovenskému národnímu povstání, není to ale reakce na to, že komunistický režim interpretoval také trochu pokřiveně slovenské národní povstání. Já tady použiju citát známého historika Jiřího Rajchla, ten před 5 lety v rozhovoru pro server iDnes.cz řekl, že si komunisté po válce slovenské národní povstání zprivatizovali. Souhlasíte s tím?
Áno, samozrejme, veď ja som bol človekom, ktorý sa v tom roku 1990, keď sme to prvýkrát predkladali v Slovenskej národnej rade, priznal k tomu, že dochádzalo k takýmto deformáciám, ale zdôraznil som, že napriek tomu, že bolo účelovo prispôsobené politicky, ideologicky využívané, zneužívané predchádzajúcim režimom, tak to slovenské národné povstanie je hodné toho, aby bolo štátnym sviatkom, pretože tí ľudia, ktorí v ňom bojovali, nenesú zodpovednosť za to, že ich odkaz bol nejakým spôsobom skarikovaný a už vôbec nenesú zodpovednosť za to povstaleckí velitelia, ktorí po roku 1948 boli predmetom perzekúcií Viliama Žingora, dokonca popravili ako jedného z partizanských veliteľov za to, že sa tak stalo. To nebola predsa ich chyba ani vina.
Když si já pamatuju ještě oslavy v 80. letech slovenského národního povstání, tak se mluvilo hlavně o partizánech, hlavně o těch sovětských partizánech, potom o komunistických vůdcích, samozřejmě o Gustavu Husákovi. Z vašeho pohledu, kdo byl nejvýraznější postavou, nejvýraznější osobností slovenského národního povstání?
Už za bývalého režimu, najprv v 68. roku, potom niektorí tí historici, ktorí prehodnocovali tie schémy o slovenskom národnom povstaní, boli perzekvovaní, ale potom po roku potom aj v 80. rokoch po vypuknutí perestrojky sa začali tieto stereotypy prehodnocovať. Napríklad bol v slovenskej televízii seriál Povstalecká história, ktorý prvýkrát pri všetkých veciach, ktoré tomu seriálu môžu súčasní historici vytýkať, nepresnostiach, ale slovenskej verejnosti predostrel, že hlavnou silou slovenského národného povstania bola slovenská armáda, že to boli vojaci. Bolo ich až 60 000 a potom tak k tomu sa pridalo potom až 18 000 partizánov.
To znamená, že z vašeho pohledu tou hlavní osobou je hlavní velitel armády Jan Golián?
Jan, samozrejme, povstalecký velitelia, ale treba si uvedomiť, že slovenské národné povstanie vzniklo na základe širokej spolupráce vtedajších politických síl. Slovenský historik Ľubomír Lipták o tom napísal, o tých ľuďoch, ktorí urobili Vianočnú dohodu 25. decembra 1943, ktorou sa zriadila ilegálna Slovenská národná rada a tou dohodou sa aj začali prípravy Slovenského národného povstania. On o týchto ľuďoch povedal. V povstani sa zišli konzervatívni Čechoslováci i slovenskí nacionalisti, stúpenci parlamentnej demokracie i sovietskej moci, obdivovatelia západu i východu, katolíci, evanjelici, židia i ateisti, včerajší kolaboranti a politickí väzni. Boli tam ľudia i smery, ktoré sa ešte v rokoch 1938-1942 vzájomne označovali za historicky prekonané, za zradcov, nepriateľov, prisluhovačov. Každý mal svoju víziu budúcnosti a vôbec sa jej nemienil vzdať. Ale týchto ľudí spájalo presvedčenie, že tá vojnová Slovenská republika, vzhľadom na to, ako sa vyvíjala druhá svetová vojna, aké dohody sa uzavreli, aké dohody uzavrela na jednej strane Benešová exilová vláda, ako bola uznaná spojencami, aké dohody sa urobili medzi Československom a Sovietským zväzom. Títo ľudia si uvedomili, že tá vojnová Slovenská republika nemá po vojne šancu prežiť.
A proto tedy spoločne napríč rôznym názorom spoločne
vlastne postali. Vyvodili z toho závery a ten základný záver bol, že treba sa prihlásiť k Československej republike, ale ponovom. To znamená, na základe princípu rovný s rovným, Slovenské národné povstanie prinieslo štátoprávny program, ktorý vlastne smeroval k federalizácii dovtedy unitárneho Československa. Tento štátoprávny program obsahoval vytvorenie slovenských národných orgánov a bol zakotvený v košickom vládnom programe zo 4. apríla 1945. To je už iná história, na ktorú by sme potrebovali, aby sme vysvetlili, prečo ten štátoprávny odkaz Slovenského národného povstania sa uskutočnil až
v roce 1968
schválením ústavného zákona o Československej
federácii. Ja sa vrátim do srpna pred 75 lety. Možná ne všichni naši posluchači vědí, že to vlastně nebylo původně plánované datum, že to povstání mělo začít daleko později. Proč začalo zrovna toho 29. srpna?
To byla zhoda okolností, protože ono bylo samozřejmě výsledkom několikoměsíčních příprav. Konzultovali se tě přípravy aj s londýnským exilom, aj s moskovským exilom a bola vytvorená hustá sieť domácich podporovateľov tohto podujatia. Podľa mňa rozhodujúcim momentom bolo to, že Rumunsko vystúpilo z vojny po boku Hitlera, pridalo sa na stranu protifašistickej koalície a Nemci sa obávali, že to Slovensko, ktoré malo strategickú polohu, by mohli stratiť. Okrem toho tam bol incident, že partizáni zlikvidovali nejakú nemeckú misiu a 28. augusta prezident Tiso súhlasil s tým, aby na územie Slovenskej republiky vstúpila nemecká armáda.
A v tejto situácii bolo nutné to urýchliť.
Podplukovník generálneho štábu Jan Golian dal ten slavný rozkaz o 20. hodine, začnite s vysťahovaním. A takto sa začalo Slovenské národné povstanie. Samozrejme, tým, že sa uskutočnilo v časovej tiesni, tak prišlo o dve dôležité veci. Bola odzbrojená bratislavská posádka a najmä dokázali odzbrojiť dve východoslovenské divízie.
Proč sa nepripojili? Pretože tam vlastne trvalo niekoľk dní, kdy sa čekalo, že sa pripojí tie východoslovenské divízie.
Tam boli isté váhania, politické kalkulácie, samozrejme boli tam aj obavy z persekúcií, obavy o život. V každom prípade to bola strategická strata, pretože ten plán pôvodný bol taký, že pomôže Slovenské národné povstanie, alebo pôjde Slovenské národné povstanie a povstalecká armáda v ústretí sovietskej armáde, ktorá začínala oslobozovať Slovensko z východu.
Vy ste říkal, že je vlastne obdivuhodné, že to Slovenské národní povstání vydrželo skoro 2 měsíce, těch 61 dní. Na druhé straně nemohla třeba v té situaci víc pomoci sovětská rudá armáda těm povstalcům? Není i tohleto aspekt, který přispěl k tomu, že to povstání prohrálo?
Sovětská armáda sa usilovala pomôcť a pomáhala už aj na základe tej zmluvy, ktorú uzavrel prezident Beneš so Stalinom. Ale tá karpatsko-dukelská operácia, ktorá bola kľúčová, mala taký priebeh, aký poznáme. Jednoducho nedokázali sovietske vojska spolu s prvým československým armádnym zborom prekročiť tú hranicu na východe Slovenska tak rýchlo, ako potrebovali. A keď tomu pridáme stratu tých dvoch divízií, znamenalo, že to Slovenské národné povstanie síce dostávalo pomoc letecky a všelijako inak, ale tá pomoc nebola dostatočná vzhľadom na to, že stálo proti 48 tisíc pozuby vyzbrojeným a dobre vycvičeným nemeckým vojakom. A treba povedať, to je ďalšia veľká vec v Slovenskom národnom povstaní, že Slováci v ňom bojovali spolu s príslušníkmi až 34 národov, vrátane 2000 Čechov. A ja som mal tú možnosť ako podpredseda parlamentu v roku 1994 sprevádzať skupinu francúzskych partizánov. Ono ich tam bojovalo asi 250, 50 padlo. To si neviete predstaviť, akí tí ľudia boli šťastní, že tam prišli. Aká obrovská čest to pre nich bola. To bolo 50. výročie toho povstania. Ešte bolo veľa pamätníkov. Banskobystrické námestie bolo vtedy absolútne plné. tie oslavy sa uskutočnili 50. výročia za účasti niekoľkých prezidentov, predsedov vlád, ministrov zahraničných vecí. Pani Madeleine Albrightová prišla ako veľvyslankyňa USA pri OSN. A vlastne to bol akt tejto návštevy takého definitívneho medzinárodno-politického uznania Slovenskej republiky ako štátu, ktorý sa nechce viazať na dedičstvo vojnovej Slovenskej republiky, odmieta toto dedičstvo a hlási sa jednoznačne k princípom demokracie a slobody. A toto nám veľmi pomohlo potom aj pri prekonávaní tých ťažkostí, ktoré sme mali v integrácii Slovenska do Európskej únie, NATO, ktoré spôsobili Mečiarove vlády v 90. rokoch.
Když říkáte, že ve Slovenském národním povstání bojovali 30 národů, včetně Čechů, mělo by se jmenovat Slovenské národní povstání? Není tak to národní
samozrejme,
navíc?
Samozrejme bolo národné tým, že dominovali príslušníci slovenskej armády, dominovali aj partizáni, ktorí boli zo Slovenska, ale bolo tam, teraz nepamätám si presne to číslo, okolo 3000 ľudí, ktorí prichádzali zvonku a v tom bola pekná symbolika, pretože niektorí sa dostali do povstania tak, že ušli z koncentračného tábora a pri prvej príležitosti chytili do ruky zbraň. Boli tam všelijaké osudy, bola tam špeciálna jednotka Židov, ktorí utekli z koncentračných táborov. Spomínal som Čechov, boli tam nejakí Juhoslovania, samozrejme boli tam Sovieti, boli tam dokonca Nemci. Myslím, že asi 100 alebo 200 ich bolo, ktorí bojovali proti Wehrmacht ako príslušníci tých síl v Slovenskom národnom povstaní. Takže bolo národné, ale zároveň bolo v súlade s tou veľkou celoeurópskou rezistenciou proti nacizmu a fašizmu. A to, že boli tam primiešaní aj tí ľudia z iných národov, národností, tak to vlastne umocňovalo sílu toho povstania.
Říká dnešní host 20 minút radiožurnálu slovenský veľvyslanec v Praze Peter Weiss. Díky, že ste byl našim hostem, na videnou, naslyšenou.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Od mikrofonu sa lúči Tomáš Pancíř.